likums nav skaidri regulējis šādu jautājumu, taču būtu jāvadās no tiesību principiem, un no tiesību principiem izriet tādas atziņas, ka pašvaldība varētu izdot šādas informatīvas izdevumus, tad ir tie atbilst trīs priekšnoteikumiem, proti vispirms būtu jānodrošina tas, ka tiek ievērot pamata tiesības un satversmes principi šādos izdevumos. Otrais būtu jānodrošina, ka tiek augsti žurnālistikas standarti ievēroti šādos izdevumos. Un trešais, ka šādi izdevumi un tajos tātad, reklāmas darbība, tātad, kas tiek reklāmas ievietot šādos izdevumos, ka tas nekropļo konkurence un negodīgi, tā teikt, nerada priekšrocības pašvaldība attiecībā pret privātiem mēdījiem. Tā ir augstāka valsts pārvaldes iestāde, kurai tad ir jāvērtē, vai pašvaldība šādas priekšnoteikumus izpilda,